หายใจเข้าสบายสบายหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะหายใจออกยาวๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆเราจะหายใจเข้าเราก็กลั้นไว้นิดหนึ่งก็ได้ตรงนั้นแหละตรงความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปทั่วสารพางเลยนะแรกจะเป็นที่แขนขาหน้าท้องไปหน้าให้ไปทั้งตัวความรู้สึกตัวเนี่ยพอจับได้มันก็จะนิ่งกับมันนิ่งก็รู้จักความรู้สึกตัวนี่แหละคือสตินี้บางทีสติมันจะพบยากก็ต้องมีเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเข้ามาช่วยพระเจ้าท่านสอนดักไว้นะท่านสอนสติด้วยสอนธรรมวิจยะด้วยแล้วก็มีความเพียรคือวิริยะมีสติมีธรรมวิจยะคือความใคร่ควรทำธรรมวิจยะถ้าจะแปลกันตรงๆก็เรียกว่าวิจัยแต่วิจัยในที่นี้ไม่ได้ไปถึงงานรีเสิร์ชไม่ได้ไปถึงไปวิจัยหัวข้อธรรมแต่หมายถึงการพิจารณาธรรมพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาอารมณ์ต่างๆวันก่อนก็ไปบ้านลูกศิษย์คนหนึ่งก็ดีใจเนาะที่อะไรอ่ะพิงพระนะเองโต๊ะหมู่บูชาเขานะเขาเขียนติดขันห้าไว้ว่ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรแล้วก็เขียนไว้เขาบอกว่ากลัวอาจารย์จะถามก็เลยต้องจำให้ได้ก็โมทนาสัญญาความจำได้หมายรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวที่รับรู้อารมณ์วิญญาณนี่ก็โมทนาเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยจะต้องรู้เรื่องขันห้ารู้เรื่องขันห้าเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องรู้จักขันห้ารู้จักการพิจารณากายรู้จักถนนห้าสาย รู้จักครูทั้งหกรู้จักไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตารู้จักอนาปานสติแค่นี้ไม่มีอะไรขันห้านี่สำคัญมากเราอยู่กับเขาเรียกว่าเขาเป็นเราเป็นของเรานั่นเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเห็นกายเป็นเราใช่ไหมมือไม้แขนขาดวงตาตับไตแส้พุงเป็นเราเรียกความเห็นผิดจริงๆไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเหมือนรถนั่นแหละที่มาจากเหล็กจากดินธาตุดินธาตุเหล็กประกอบกันขึ้นมาก็เลยเรียกว่ารถแต่ตรงไหนเรียกว่ารถพวงมาลัยเหรอก็ไม่ใช่จริงรถไม่มีนะมีเพียงแค่ส่วนประกอบเรียกมันว่ารถไอ้ตรงที่มันประกอบกันขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งสังขารแปลว่าความปรุงแต่งนะพระเจ้าก็ตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก่อนปรินิพพานท่านก็บอกว่าสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าสังขารทั้งปวงก็คืออะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็หมายถึงขันธ์ 5นั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาจากจิต มันก็ต้องเสื่อมไปธรรมดาท่านสอนเพื่อไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นในสิ่งที่มันปรุงแต่งตัวเมื่อใดที่ยึดมั่นเมื่อนั้นก็ทุกข์ ความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นเกิดจากอุปทานอุปทานพระเจ้าก็สอนอย่างเนี้ยให้พิจารณาขันธ์ห้าน้อมลงใจรักนี่ก็เรียกว่าธรรมะวิริยะวิริยะคือความเพียรสติธรรมะวิริยะวิริยะความเพียรเมื่อเรามีสามตัวนี้ประกอบกันมากเพียรมากเข้ามากเข้าจิตมันก็จะเริ่มสลัดคืนเรียกว่าจิตมันหดตัวเนี่ยวันนี้จะแสดงให้จิตหดตัวเนี่ยพอจิตหดตัวมันก็จะเกิดปิติ เกิดความสงบระงับปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็จะลุกนามตามความเป็นจริงเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิแล้วจิตก็วางเฉยต่อรูปนามขันธ์ห้าทั้งปวงนี่ลำดับของการไม่รู้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะทีนี้เรื่องจิตหดตัวเนี่ยพระเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องเอาไว้อยู่ในสัญญาสูตรท่านบอกว่าสัญญาเจ็ดประการเนี่ยที่ทำให้จิตหดตัวเห็นไหมจิตหดตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นถ้อยคำของครูบาอาจารย์นะเป็นถ้อยคำพระเจ้าท่านบอกว่าเวลาจิตหดตัวเนี่ยมันจะเหมือนขนไก่โยนขนไก่เข้าไปในกองไฟอ่ะมันจะหดหรือเส้นเอ็นแสดงสมัยก่อนก็มีเส้นเอ็นใช้ก็หดตัวเนี่ยก็เรียกจิตหดตัวธรรมดาจิตของคนทั่วไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาอารมณ์ตลอดเราจึงทุกข์ตลอดสุขเกิดก็ตะครุบวิ่งเข้าหาก็เรียกจิตส่งนอกจิตส่งนอกทุกข์เกิดก็ตะครุบส่งนอกไปยึดลูกยึดเมียยึดสามียึดทรัพย์สมบัติเงินทองยึดความสำเร็จในอดีตอยู่ความล้มเหลวเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์บุคคลไม่ควรอะไรถึงอดีตที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ไม่ควรกังวลใจถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คือพระเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันสอนอยู่ปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยจิตมันจะไม่ไปเกาะอารมณ์มันก็จะมีความสุขของมันมันจะมีความสงบของมันธรรมะวันนี้ก็จะลึกซึ้งหน่อยนะอย่าเพิ่งท้อใจถ้าคนที่มาไม่ถึงปฏิบัติยังไม่ได้ถึงได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะถึงวันที่คนอื่นถึงเวลาเราพูดถึงจิตหดตัวเนี่ยหลายๆคนที่ อยู่ตรงนี้หรืออยู่ทางบ้านเนี่ยประสบสภาวะจิตหดตัวก็จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันหดตัวจิตกลับบ้านน่ะหรือว่าคำว่าทิฏฐิภูตังของหลวงปู่มั่นที่เราพูดถึงบ่อยน่ะจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมมันก็คือหดตัวมันหดตัวเข้ามาหาตัวมันเองพุทธเจ้าบอกว่าการทำให้จิตหดตัวคืนตัวถอยกลับเนี่ยซึ่งอยู่ในสัญญาสูตรเนี่ยท่านบอกว่ามีสัญญาจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ท่านเอามาแค่7มีสัญญา7ประการที่ทำให้จิตหดตัวได้บางคนก็สงสัยว่าจิตหดตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าถ้าจิตหดตัวเนี่ยพอหดได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งมั่นคำว่าหดตัวคือหดจากอารมณ์ไม่ไปเกาะอารมณ์อย่างพระอัญญาโกฏัญญะพุทธเจ้าท่านสอนว่าทางสองทางไม่ค้นข้องแวะทางหนึ่งคือสุขกรรมสุขังในการนโยโคอีกทางหนึ่งคือทุกข์อันตากิลามิฐานโยโคไม่ควรเข้าไปข้องแวะจิตโกฏัญญะเนี่ยแต่ก่อนข้องแวะสุขบ้างข้องแวะทุกข์บ้างจิตคนทั่วไปก็เป็นอย่างเนี้ยมีสุขก็ข้องแวะมีทุกข์ก็เข้าไปข้องแวะพระเจ้าถึงบอกว่าผู้รู้ไม่ข้องผู้รู้ไม่ติดข้องอยู่ในโลกจิตพระโกฏัญญะเมื่อฟังอันนี้ท่านก็หดตัวมาตั้งตรงกลางไม่เข้าไปคล้องแวะทั้งซ้ายทั้งขวาไม่เข้าไปคล้องแวะทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ตั้งมั่นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกในโลกในยุคสมัยพระสมณโคดมนี่สุดท้ายแล้วจิตจะต้องกดตัวเข้ามาไม่ได้จิตรวมนะกระอย่างกันเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้บอกแล้วว่าจิตรวมท่านใช้คำว่าจิตหดตัวซึ่งเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ใช้มานานก่อนที่เราจะมาฟังพระสูตรเนี่ยเราก็ใช้มาตลอดเพราะสภาวะเราเป็นอย่างนั้น เราใช้วิจิตรหดตัวพอมาฟังพระสูตรนี้เราโอ้ช่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีผิดเลยมันหดตัวจริงๆนะมันจะหดเข้ามาหดเข้ามาเรารู้ด้วยว่าสักวันหนึ่งพอหดถึงที่ของมันเนี่ยก็รู้ว่าถึงที่ของมันมันก็จะหยุดการปรุงแต่งหยุดการส่งนอกจิตหยุดเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนหดตัวจนหยุดเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนนี่ก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าเหมือนกันจิตตถาคตไม่เคลื่อนแล้วหยุดปรุงแต่งสัญญาเจ็ดประการเนี่ยที่ทำให้จิตหดตัวมีอะไรบ้างอสุภะสัญญาสัญญาแปลว่าอะไรความจำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้อสุภะแปลว่าสิ่งที่ไม่สวยงามในที่นี้ก็คือการพิจารณากายนี่แหละการพิจารณากายที่อาจารย์สอนเรื่องกายคตาสติมาตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมาการพิจารณาการ32ผมกดเล็บฟันหนังนะเกสาโลมาขาตันตาตะโจจนกระทั่งถึงมัตตเกมัตตดุงคังเยื่อในสมองก็เพื่อการนี้แหละเพื่อให้จิตมันหดตัวตอนที่เราท่องเนี่ยเกสาโลมานึกภาพตามไปอันนั้นคือสัญญาความจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ในลักษณะที่ว่าผมไม่สะอาดด้วยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่สีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่5อย่างพิจารณาในลักษณะ5อย่างนี้ของผมขนบ้างเล็บบ้างพอเราพิจารณาเนืองๆจิตมันจะเบื่อหน่ายคลายออกมานั่นแหละก็เรียกว่าหดตัวใช่ไหมพิจารณากายหดตัวจิตก็ไม่เอากายเหมือนเราเดินไปเจอกองขี้อ่ะเราก็ต้องผลาออกมาแต่ทุกวันนี้เรายังไม่พบไงนี้พระเจ้าก็บอกว่าให้ใช้สัญญาไปก่อนคือความจำได้หมายรู้ว่าอ้อร่างกายนี้เนี่ยจดจำไม่ว่ามันเป็นของไม่สะอาดสัญญาความจำได้หมายรู้อย่างเราอาบน้ำทุกวันในแปรงฟันเนี่ยต้องดูสิก่อนจะแปรงมีกลิ่นไหมฟันเหม็นนั่นแหละมันก็คือสัญญาละเป็นสัญญาพอนึกทุกครั้งมันก็จะเหม็นทุกครั้งผมขนเล็บเห็นไหมฟันหนังเนี่ยเราเคยไม่อาบน้ำสามสี่วันเคยเหม็นตัวเองไหมเคยทำความสะอาดตัวเองอ่ะเคยสังเกตไหมก่อนที่จะทำความสะอาดตัวเองก่อนที่จะอาบน้ำอ่ะร่างกายเนี่ยมันเหม็นหรือมันสะมันหอมใช่ไหมเหม็นเหงื่อเหม็นคราบใครออกไปตากแดดสักพักก็เหงื่อออกเหม็นละเห็นไหมก็อาบน้ำอ่ะเคยสังเกตไหมร่างกายมันเหม็นหรือหอมน่ะมันเป็นสัญญาเอาสัญญาตัวนั้นมาใช้เรียกว่าอสุภสัญญาจำได้หมายรู้ในความไม่สะอาดของร่างกายน้อมีอยู่หนึ่งเนืองจิตมันก็จะหดตัวนะจิตหดตัวเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนื้อเอ็นทั้งละอธิกระดูกทั้งละอธิมินชังพวกนี้อยู่ข้างในแล้วมันจะมาไม่เห็นอย่างเลือดเสมหะอย่างเงี้ยเราจะเห็นเสมหะลองดมมาดูมันเหม็นหรือมันสะอาดใช่ไหมน้ำลายน้ำลายเหม็นหรือสะอาดน่ะจิตมันก็จะจำไว้เป็นสัญญาน้องก็ไปเรียกอสุภสัญญาตัวแรกนะก็คือการพิจารณากายนี่แหละที่จะเป็นของไม่สะอาดอสุภสัญญาถ้าเห็นของเป็นของไม่สะอาดจิตมันจะหดตัวนะโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนแรกพอเราพิจารณาเนืองๆเนืองๆเข้ามันก็จะคลายออกคลายออกคลายออกก็คือหดตัวจนกระทั่งออกมาตั้งมั่นก็บรรลุธรรมได้ละความไม่ยินดีในกายละความยินดีในกายเห็นไหมหดตัวเข้ามาเนี่ยความหมายของจิตหดตัวในการพิจารณากายอสุภสัญญาจึงบอกให้ท่องให้จำให้ได้อสุภสัญญาเนี่ยร่างกาย32ชิ้นเนี่ยนะมีอะไรบ้างท่องได้หรือยัง ไปถึงมัตตเกมัตตลุงคันเกสาโรมานะขาตันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อเราท่องให้ฟังบ่อยท่องให้ได้ท่องก็คืออะไรสัญญาขันอย่าเราเล่นนะเราท่องไปเราเดินจงกรมเนี่ยดีกว่าไปเดินนับก้าวเกินเดินนับก้าวไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์จริงๆแต่ถ้าเราเดินนับพิจารณากายด้วยการ32ท่องไปขาไปขากลับนึกภาพเป็นสัญญาการขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งจิตจะหดตัวตั้งมั่นขึ้นมาให้เห็นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่าประมาทอย่ามองข้ามการพิจารณากายในสัญญา7ประการที่ทำให้จิตหดตัวเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติข้อนี้เป็นข้อแรกเลยอสุภสัญญาแสดงว่ามีความสำคัญเป็นระดับต้นๆอสุภสัญญาข้อที่2เนี่ยสัญญาตัวที่2ที่ทำให้จิตหดตัวมรณะสัญญาคือการระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆการระลึกถึงก็คือสัญญาอย่างเราเลิกถึงลูกในขณะนี้ภาพใบหน้าลูกก็ปรากฏขึ้นมาอันนั้นสัญญาเรื่องลูกนึกถึงหน้าสามีนึกถึงหน้าภรรยานึกถึงบ้านนึกถึงหลานนึกถึงสัตว์เลี้ยงนึกถึงสิ่งต่างๆนั้นเป็นสัญญาทั้งนั้นนะเรียกความจำได้หมายรู้ทีนี้การนึกถึงความตายก็หมายความว่าอย่างที่เราสวดมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยใครเราจะลงรู้ถึงความตายที่จะมาในวันพรุ่งแล้วลึกถึงความตายอยู่เนืองๆพระเจ้าถามอานนท์ว่าวันหนึ่งแล้วลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ก็บอกว่า1ครั้งพระเจ้าบอกน้อยไป2ครั้งน้อยไป3ครั้งก็น้อยไปอีกพระเจ้าบอกอานนท์ว่าอานนท์ตถาคตลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วเห็นไหมลมหายใจเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเราเกิดแล้วก็ตายตลอดเวลาใช่ไหมเราเลือกถึงความตายอยู่เนืองๆว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนชีวิตของเราไม่แน่นอนเหมือนคนตายตอน10อายุ10บวก20 30 40 50 60 70มันก่อนไปงานศพที่วัดชลประทานก็มีหลวงพ่อรถหนึ่งขึ้นมาเทศนะก็เทศดีนะท่านบอกมีคืนหนึ่งเนี่ยอาตมาเนี่ยวิ่งเทศอยู่ตามศาลาเนี่ย 3-4 ศาลาศาลาแรก10ขวบศาลาที่2 20หรือ30ศาลาที่3ไม่50ศาลาที่4นี่80ครบเลยเห็นไหมอย่าคิดว่า80ก็จะตาย50ก็ตายได้40 30 20ก็ตายได้นั่นแหละเรียกมรณะสัญญาคือการระลึกถึงความตายอยู่ในว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางคนไม่ได้มีโอกาสล่ำลาใครเลยเนาะอยู่ๆก็ไปอะไรเงี้ยพอเราระลึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันก็จะวางว่าเออคนเรามันตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยนะขนาดเด่นบาทใส่ลงไปก็ยังไปไม่ได้ชุดสวยๆงามๆใส่ไปในลงก็เอาไปไม่ได้นาฬิกาเรือนแพงๆเอาใส่ลงไปก็เอาไปไม่ได้มีแต่ความดีความชั่วที่ติดไปเท่านั้นแหละไม่ได้ตายแล้วศูนย์นะใครคิดว่าตายแล้วศูนย์นี่พวกนี้มิจฉาทิฏฐิคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทุกขติมีสองอย่างไม่สัตว์นรกก็สัตว์เดรัจฉานอย่างพวกฟังธรรมผิดๆเนี่ยเราก็เตือนหลายครั้งถ้าฟังธรรมผิดแล้วจิตเชื่ออย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตายตรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ในโลกสัตว์เดรัจฉานการฟังธรรมก็ต้องฟังให้ถูกต้องเลือกฟังธรรมเลือกเฟ้นธรรมฟังก็เป็นธรรมะวิจยะอย่างนึงเนี่ยการน้อมถึงความตายเนืองๆมันจะได้วางมันจะได้ปล่อยจะได้ละความตระหนี่ความมีแก่ตัวเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มปล่อยวางเริ่มปล่อยวางว่าโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายทุกคนไปงานศพเห็นไหมไปมากี่งานแล้วปล่อยวางบ้างได้หรือยัง บางทีถึงงานตัวเองก็ยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราพิจารณาความตายว่าอ๋อมันมีแค่นี้เองชีวิตจิตมันก็จะหดตัวเข้ามานะมันจะไม่เริ่มไม่เอาอะไรละต้องไม่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างพิจารณาดูแต่ความตายแต่ต้องพิจารณาให้เป็นธรรมนะไม่ใช่พิจารณาให้มันเป็นจิตซึมเศร้าขึ้นมาแล้วก็ไปจมอยู่กับความซึมเศร้าอีกมีจมอยู่กับความซึมเศร้าเป็นอัตตกิลามิฐานโยโคเข้าไปอีกมีอยู่ความทุกข์เห็นไหมพระเจ้าสอนให้ทำจิตได้เป็นกลางให้เกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาจิตที่มันสลดสังเวชใจเนี่ยมันจะหดตัวเข้ามาโดยปริยายนะสลดสังเวชใจว่าโอ้คนเราเกิดมาก็แค่นี้นะสุดท้ายก็ต้องตายนี่เรียกมรณะสัญญาสัญญาตัวที่3ก็คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างที่มีคนถามเมื่อวันก่อนว่ามันคืออะไรอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นปฏิกูลแล้วเราก็ต่อไปฟังว่าสมัยเด็กๆเราทำของเราเองนะแต่ความจริงมันติดข้ามภพข้ามชาติมาเวลากินข้าวเคยทำเมื่อไหร่ในชีวิตนี้ลองกลับไปทำดูลองคายออกมาสักคำหนึ่งสิข้าวที่เรากินเข้าไปคำนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำแล้วร้อยสองร้อยเห็นไหมเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นไหมคำหนึ่งอะบางทีสามร้อยไม่ว่าจะคำหนึ่งสามร้อยคำละ500คำละ1,000หรือคำละ20 บาทหรือคำละ10 บาท5 บาทพอเรากินเข้าไปเคี้ยวแล้วคายออกมามีสภาพไม่ต่างกันคือความสกปรกเรียกว่าปฏิกูลเนี่ยเราทำมาเด็กๆนะเราจึงไม่ค่อยติดใจในรสอาหารเท่าไหร่รสอาหารทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราเคยทำมาเด็กๆอ๋ออาหารมันปฏิกูลอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพอเราจะกินในคำต่อไปแม้กระทั่งถึงวันนี้นะเราจะเห็นความปฏิกูลล่วงหน้าของอาหารก่อนทุกครั้งสัญญามันทำงานเนี่ยอาหารเรียกปฏิกูลสัญญาเอาไปใช้บ้างนะทำที่เราแสดงเนี่ยนี่ก็260-170คลิปบางคนไม่เคยฟังธรรมเราเลยแล้วก็ถามธรรมะปฏิบัตินู่นนี่นั่นแต่เราก็ตอบให้ด้วยความเมตตานะไม่ได้ว่าอะไรจะกลับไปฟังบ้างฟังแล้วก็ไปใช้เนี่ยอาหารในปฏิกูลสัญญาเนี่ยพอเราทำสักครั้งหนึ่งจิตมันก็จดจำนะเป็นสัญญาขันว่าอ้อไอ้คำเนี้ยคำที่กำลังจะกินเนี่ยมันก็เหมือนคำก่อนที่เราคายออกมาทีนี้จิตมันก็จะหดตัวเข้ามาแล้วไม่เข้าไปยึดในรสของอาหารไม่เข้าไปยึดในสุขเวทนาเห็นไหมไม่เข้าไปยึดในกามาสุขานิการนิโยโคเนี่ยอุบายเหล่านี้นะรวมเรียกว่าโยนิโสมนสิการทั้งนั้นเป็นการสอนใจอย่าติดในรสอาหารจิตมันจะหดตัวเข้ามาจริงนะจิตจะไม่หลงไหลในรสชาติอาหารดังนั้นเนี่ยอะไรก็กินได้จะมื้อละ20 บาท50 บาทหรือมื้อละ1,000มันก็ไม่ต่างกันเพราะสุดท้ายมันก็เป็นของปฏิกูลนะลองนึกภาพตามพอเราเคี้ยวเข้าไปลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เห็นไหมที่เราท่องอาการ32อะอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารที่เพิ่งกินเข้าไปเรียกว่าอาหารใหม่อาหารที่กินเข้าไปย่อยแล้วเป็นอุจจาระเรียกว่าอาหารเก่าอาหารเก่าก็คืออุจจาระนั่นแหละอาหารเก่าเนี่ยน้อมพิจารณาเข้าไปให้ปฏิกูลดังนั้นทุกครั้งเนี่ยต่อไปเวลากินข้าวลองไปนั่งกินเงียบๆคนเดียวก่อนคลายออกมาดูเลยว่ามันสกปรกแค่ไหนสกปรกพอคราวหน้าเนี่ยสัญญาตัวนี้มันจะติดไปละถ้าคนไม่เคยทำมาก่อนนะลองทำดูมันจะติดข้ามภพข้ามชาติพาถึงนิพพานได้เรียกอาหารเรียกปฏิกูลสัญญาจิตมันก็จะหดตัวไม่เข้าไปยึดในรสไม่เข้าไปยึดในรสไม่เข้าไปยึดในอาหารแล้วมันจะเบาลงไปเยอะเลยนะเรื่องการขวนขวายหาของกินโน่นนี่นั่นมื้อดีๆแพงๆอาหารจะได้ลอยมันจะหมดไปไม่ใช่หมดอ่ะมันจะเบาลงไอ้การแสวงหาของกินอร่อยๆนี่เป็นอะไรเป็นตัณหาเห็นไหม มันมีตัณหาก็มีอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์ตามมาแต่พอละเรื่องนี้ไปได้นะเราจะเบาเลยนะมีอะไรก็กินได้จิตจะสงบบางคนบอกโอ้แล้วชีวิตจะมีรสชาติอะไรยังไม่รู้จักรสชาติแห่งความสงบวันหนึ่งพบว่าจิตสงบเพราะว่าไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งขวนขวายแสวงหาอาหารจิตสงบจะรู้สึกว่าอ้อรสชาติแห่งความสงบหรือว่ารสแห่งธรรมมันมีค่ามากกว่ารสอาหารหลายร้อยเท่าพันทวีทีเดียวบางคนปฏิบัติธรรมเห็นไหมต้องไปสถานที่ดีๆแอร์เย็นๆอาหารอร่อยเราได้ยินเสมอนะโอ้ที่นั่นอาหารอร่อยไม่ต้องทำอะไรกินนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิอาหารอร่อยไม่มีการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเลยไม่ใช่ทางพุทธเจ้านี่เนี่ยอาหารเลยปฏิกูลสัญญาสัญญาตัวที่สามลองกลับไปใช้ดูกินข้าวทุกครั้งเอาตรงนี้ไปใช้สัญญาตัวที่สี่คือสัพพะโลเกอานะพิรตสัญญาอันนี้ชื่อยากนิดนึงสัพพะโลเกอานะพิรตสัญญาสัพพะโลเกหมายถึงว่าสิ่งใดในโลกเนี่ยที่เขาเห็นว่าน่าเพลินเพลินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินให้ระลึกรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเพลิดเพลินกันเนี่ยอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตนั่งอยู่กวนทางโลกดูแล้วน่าเพลิดเพลินแต่ถ้าเป็นพระสารีบุตรโมคคัลลาสมัยก่อนเขาก็ชอบเที่ยวดูการเล่นเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดความรู้สึกเดียวกันว่าโอ้ลองมานั่งดูอะไรกันนี่แท้จริงโลกมันเพลิดเพลินแบบนี้เหรอไม่ใช่ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ให้โลกเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินบางคนก็บอกว่าทำไมมองโลกในแง่ร้ายโลกมีของน่าเพลิดเพลินเยอะแยะนั่นคือความหลงทั้งสิ้นเมื่อเราหลงโลกจิตก็ไม่มีทางที่จะหดตัวเลยไม่ก็หลงไปหลงโลกก็คือหลงอารมณ์นั่นแหละดูหนังซีรีส์เป็นวันเป็นคืนเพลิดเพลินสัพพะโลเกอานัตถิตาสัญญาทีนี้ให้มองเห็นโลกใหม่ว่าโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินโลกไม่น่าเพลิดเพลินอย่างเช่นอย่างบางคนนี่มีปัญญามากนะเป็นงานศพเพียงครั้งเดียวก็จะเห็นแล้วว่าโอ้สุดท้ายเราต้องจบแบบนี้ทุกคนเลยเริ่มจะเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินแล้วโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินผู้ใดที่เห็นโลกนี้น่าเพลิดเพลินอยู่เนี่ยยังไม่ใช่สิทธัตถะคตเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมามองโลกที่งดงามดุจตะการตาดุจราชรถอันคนเขาข้องอยู่คนเขาคือคนโง่แต่ผู้รู้หาข้องไม่เห็นไหมผู้ใดเห็นโลกนี้สวยงามเป็นของน่าเพลิดเพลินผู้นั้นเป็นผู้เขายังไม่ใช่พุทธะแต่ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นว่าโลกนี้เป็นของน่าสะพรึงกลัวเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินดังนั้นเนี่ยใน16ยานในการตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็จะมียานหนึ่งอยู่ในนั้นก็เรียกว่าพยะยานเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยของรูปของนามเห็นว่ารูปนามไม่ใช่เป็นของน่าเพลิดเพลินเห็นรูปนามไม่ใช่ของน่าเพลิดเพลินแต่เป็นของน่าเบื่อหน่ายเราก็เกิดมาแล้วก็เล่นอยู่กับของเก่าเดิมๆแล้วก็ตายไปเหมือนเดิมๆที่ผ่านมาเราเนี่ยสมัยเด็กๆเราเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเฝ้าถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดมาในท่ามกลางความยากจนก็ได้มั้งมันก็เลยเห็นโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าสนุกเลยต้องขอบคุณความยากจนที่เราประสบนะตอนเด็กๆทำให้เราสนใจธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆในทางตรงข้ามถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดก็ได้ทุกอย่างเราก็จะเพลิดเพลินกับโลกเราก็คงจะไม่ได้มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์ดังนั้นใครที่มีทุกข์เนี่ยอย่าน้อยใจมันทำเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าเพลิดเพลินเกิดครั้งไหนก็ทุกข์ทุกครั้ง ไม่มีใครนะที่เกิดมาแล้วสุขพร้อมดูดีๆเถอะต่อให้มีทรัพย์สมบัติอำนาจมากมายสุดท้ายก็เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพิจารณาดูดีๆนี่แหละหลวงปู่ชาสุภัทโธถึงบอกว่ารวยกับซวยมันตัวเดียวกันรวยมันประมาทเห็นไหมตอนรวยอ่ะประมาทหลงไหลไปกับวัตถุอะไรต่างๆมากมายแต่ความทุกข์เนี่ยทำให้เราฉลาดเห็นว่าเออโลกนี้มันมีแต่มันมีความทุกข์จริงนะมันไม่ใช่เป็นของน่าเพลิดเพลินเลยนะบางคนมีสมบัติพร้อมทุกอย่างแต่ชีวิตก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่มีคนไหนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบต้องไปดูเถอะภายนอกเหมือนสมบูรณ์แต่ภายในไปดูจริงๆครอบครัวบ้างลูกหลานบ้างอะไรต่างๆบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างบางคนมีทรัพย์เป็นหมื่นล้านแต่มีโรคประจำตัวทุกทรมานเห็นไหมไม่มีสังคมไหนที่มีสุขแท้นอกจากสังคมพระอรหันต์สังคมพระนิพพานต่อไปโลกใหม่นะเห็นเขาอย่างบางคนมีรู้สึกบางคนบอกว่าดูสิทำไมก็มีความสุขจังไปดูหนังฟังเพลงหัวเราะทำไมก็มานั่งเศร้าอยู่กับธรรมะเราก็เลยเขียนข้อธรรมไปจำไม่ได้แล้วประมาณว่าเขากำลังหลงโลกเขากำลังหลงโลกแล้วดูเถิดว่าไอ้คนที่หลงโลกเนี่ยพอตายแล้วไปไหนหลงข้างล่างทั้งนั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมีประโยชน์อะไรไปดูคอนเสิร์ตหลงโลกอยู่30ปี40ปีจะตายไปหลงข้างล่างได้รับทุกข์ทรมานเพราะความหลงโลกความหลงเป็นโมหะอีกหนึ่งเป็นโมหะอีกหนึ่งแต่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเหนื่อยยากเพื่อให้มันพ้นทุกข์เหมือนหลวงตาหมาบัวท่านไปเดินจงกรมอยู่ชายป่าแห่งหนึ่งทั้งวันทั้งคืนมองไปที่หมู่บ้านเขาร้องรำทำเพลงสนุกสนานก็เกิดขึ้นเกิดความคิดขึ้นมาจริงๆเป็นมารนะเรื่องมารว่าเอ๊ะเรามาเดินอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมเราไม่ไปร้องรำทำเพลงสนุกสนานกับเขาแต่ท่านก็มีปัญญาว่าอ๋อเรากำลังหาทางพ้นทุกข์ไอ้พวกที่สนุกสนานร้องรำทำเพลงพวกเนี้ยประมาทไม่นานเขาก็ตายไปอย่างโมฆะบุรุษตายไปแล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหนปิดอบายภูมิก็ยังไม่ได้เกิดเป็นวัวเป็นควายหมูหมาอยู่เท่านั้นพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ตายแล้วลงข้างล่างไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็สัตว์นรกเปรตอสุรกายน้อยนักที่จะไปสวรรค์นะที่จะเป็นเทวดาเป็นพรหมยิ่งน้อยเพราะจิตมนุษย์นั้นไหลลงที่ต่ำตลอดเวลาไล่หาความโลภไล่หาโทสะโมหะอยู่ตลอดเวลาลองสังเกตใจตัวเองสิอกุศลจิตเต็มไปหมดก็ใจมันน้อมไปอย่างนั้นนั่นแหละอยากให้มองโลกใหม่แต่ไม่ใช่มองโลกบางคนบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนให้มองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่ท่านสอนให้มองโลกตามความเป็นจริงจะได้เบื่อหน่ายโลกพอเบื่อหน่ายจิตก็เป็นไงหดตัวจิตหดตัวกลับมาจิตหดตัวออกจากโลกการจะออกจากโลกได้จะต้องเบื่อหน่ายโลกก่อนเห็นไหมถึงต้องมีนิพพิทาวิลาภะเบื่อหน่ายแล้วก็คลายออกมาหดตัวออกมาหดตัวเข้ามานิพพิทาวิลาภะเห็นไหมเห็นโลกเป็นของน่าเบื่อหน่ายจิตมันก็จะหดตัวเข้ามาตัวที่สี่ตัวที่ห้าอนิจจสัญญาความจำได้ไม่รู้ถึงความไม่เที่ยงนะของสังขารอันนี้ก็สอนไปเยอะแล้วอันนี้จังนั่นแหละเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงรูปนี่ก็ไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยตอนเด็กกับตอนนี้ไม่เหมือนกันละตอนนี้ก็แก่แล้วอีก10ปีก็แก่เสื่อมไปตามสภาพอันนี้จะสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องเสื่อมดับเป็นธรรมดาเห็นโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องเห็นความเสื่อมในโต๊ะว่าอีกไม่นานโต๊ะตัวนี้ก็จะพังมันจะขึ้นมาสอนใจเองนะเห็นแก้วอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอะเห็นแก้วแตกก่อนแตกเห็นแก้วไว้ที่วางอยู่ก็เอาไม่นานมันก็แตกเนี่ยมันมาทำงานของมันนะสัญญาความจำได้หมายรู้เพราะมันเคยเห็นแก้วแตกมาแล้ว เห็นรถพังโดยเฉพาะร่างกายเราเนี่ยเราไปงานศพอีกครั้งนึงเคยไปเปิดโรงศพดูไหมไปรดน้ำศพอ่ะเห็นสภาพร่างกายสังขารมันเสื่อมพังนอนให้เรารดน้ำอ่ะจดจำภาพนั้นสินั่นแหละอันนี้จักสัญญาความเสื่อมของสังขารหรือบางคนเนี่ยไปไกลกว่านั้นมากคนที่ทำได้นี่คือใกล้นิพพานเห็นความเสื่อมของเวทนาเห็นเวทนาดับพอเห็นปั๊บจิตมันก็จดจำเป็นสัญญาไว้พอเวทนาเกิดขึ้นมาไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไอ้ความจำสัญญามันก็ทำงานว่าอ้อไอ้สุขที่เกิดมันก็ต้องเสื่อมดับมันสุขที่เราเคยเห็นนั่นแหละทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมดับที่เห็นน่ะมันจดจำนะก็เรียกเป็นสัญญาก็เอามาใช้อ่ะเวลาทุกข์เกิดก็อ้อมันก็ดับไปเหมือนข้าวกอดนั่นแหละถ้าเราเห็นมันดับแล้วนี่เขาเรียกอนิจจสัญญาเห็นสัญญาดับเห็นสังขารความคิดปรุงแต่งดับไอ้วิญญาณดับไม่เห็นยากเห็นยากไอ้พวกที่บอกเห็นวิญญาณดับเนี่ยพวกคิดเองเท่านั้นนะถ้าไม่บรรลุโสดาบันน่ะยากมากที่เห็นวิญญาณดับเอาแค่เห็นรูปดับในใจก่อนให้ได้ก่อนนะยังไม่ได้เลยนะหรือบางคนภาวนาไปเนี่ยจิตสงบไปร่างกายเสื่อมดับใช่ไหมพอต่อมาพอออกจากตรงนั้นมาเนี่ยไอ้ความจำได้หมายรู้สัญญาตัวเนี้ยมันก็จดจำไว้พอเห็นร่างกายคนปั๊บไอ้สัญญาตัวนั้นที่เราเคยเห็นมันก็ออกมาทำงานว่าอ้อไอ้ร่างกายคนที่เราเห็นน่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนสวยงามขี้เหร่แค่ไหนอ่ะสุดท้ายก็ต้องเสื่อมดับเหมือนที่เราเห็นนี่เรียกว่าสัญญาอันนี้จากสัญญาพอเห็นแต่ไม่เข้าจิตมันก็จะหดตัวไม่เข้าไปยึดไงไม่เข้าไปยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารเอาแค่นี้ก่อนจิตก็ตัวกลับมาเนี่ยเรียกอันนี้จากสัญญาจากสัญญาตัวที่หกคือเรียกว่าอันนี้เจทุกขสัญญาอันนี้เจทุกขสัญญาหมายความว่าความจำได้ไม่รู้เห็นทุกข์มันดับเห็นทุกข์ไม่เที่ยงหมายความว่าพอเราปีความทุกข์สักครั้งหนึ่งเราเฝ้ามองมันอย่างวันนี้ที่คุยกับลูกศิษย์บอกว่ามีพระองค์หนึ่งสอนว่าเวลามีทุกข์เกิดขึ้นน่ะแต่ทุกข์ไม่ยอมดับมันอยู่นานมากเลยให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนั่นคือหนีทุกข์อย่างนี้ไม่มีการที่เห็นความดับไม่มีการที่เห็นความไอ้ที่เห็นทุกข์แล้วมันไม่ยอมดับเพราะจิตมันเข้าไปปรุงแต่งจิตเข้าไปยึดปรุงทุกข์ขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันก็เลยเหมือนมีทุกข์นานความจริงถ้าเรามีสติเข้มแข็งนะพอทุกข์เกิดมันจะดับทันทีอย่างหลายคนทำได้พอทุกข์เกิดปุ๊บดับเลยนะจะได้สติขณะนั้นในขณะจิตนั้นมีกำลังมากต้องทำให้ได้ถึงขนาดนั้นทีนี้ถ้ามันไม่ดับก็เฝ้าดูมันมันเกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องดับถ้าใครนั่งเฝ้าดูเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจดับลงได้เนี่ยสัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะจำว่าอ้อทุกข์นี้เนี่ยมันก็เสื่อมดับได้อันนี้เจทุกขสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าทุกข์ไม่เที่ยงพอทุกข์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมาสัญญาก็จะทำงานว่าอ้อทุกข์นี้ก็จะดับไปเหมือนคราวก่อนจิตมันก็ไม่เข้าไปเกาะทุกข์เข้าใจยังจิตที่เข้าที่ไม่เข้าไปเกาะทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตหดตัวบางทีหดตัวขึ้นมาออกหดตัวเข้ามาถึงขนาดตั้งมั่นบรรลุธรรมตรงนั้นก็ได้ที่อาจารย์สอนว่าทำทุกอย่างเพื่อจิตมันตั้งมั่นเกิดสมาธิมัสมังคีถึงจะเห็นธรรมะสมัยโตยถาภูตังปัจฉานาตินะพูดครั้งที่ร้อยที่พันเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะลุกนามตามความเป็นจริงจิตตั้งมั่นก็เนื่องจากจิตหดตัวจิตหดตัวจึงตั้งมั่นนะให้เวลาทุกข์เกิดอย่าหนีทุกข์เฝ้าดูมันอย่างเงียบๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ทุกรูปแบบนะจริงๆเรามีทุกข์ตลอดมีทุกข์ตลอดอย่างเช่นใครพูดไม่ถูกใจเนี่ยสังเกตดูเถอะส่วนใหญ่จะแหวะใส่นะลืมดูทุกข์ที่เกิดเพราะอะไรเวลามีคนพูดไม่ถูกใจก็มีผัสสะทางหูไงมันก็เกิดเวทนาความไม่ยินดีเกิดขึ้นไอ้ความไม่ยินดีนั่นแหละก็เรียกว่าทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนที่จะแหวะใส่เขาเนี่ยดูทุกข์ที่มันเกิดดีกว่าเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยังไงพออีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นสัญญาขึ้นมาพอทุกข์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมา สัญญาจะทำงานนี่อันนี้เจทุกเขสัญญาทุกขสัญญาจิตก็จะหดตัวไม่ไปเข้าไปเกาะทุกข์จิตที่ไม่เข้าไปเกาะทุกข์ก็เป็นจิตที่สงบมีความสุขอยู่ในตัวที่เราเคยเขียนเป็นธรรมะจะมีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับสอนสองดอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลทั่วไปในเวลามีทุกข์เนี่ยก็เหมือนถูกสอนสองดอกหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอทุกข์แรกเกิดทุกขเวทนาเกิดจิตเข้าไปยึดอีกครั้งหนึ่งยึดซ้ำก็เป็นดอกที่สองเจ็บปวดทรมานแต่ตถาคตมีทุกข์เพียงแค่สอนดอกเดียวสอนดอกที่สองของตถาคตไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตท่านไม่เข้าไปยึดทุกข์จิตท่านหดตัวกับฐานนะจิตไม่ส่งนอกไปยึดละเนี่ยเรียกว่าลูกสองสองดอกแต่ตรงนี้สำคัญมากนะแล้วนั้นเอาไปใช้ได้เวลามีทุกข์เฝ้าดูมันอย่าหนีมันอย่าเพิ่งแหวะใส่ใครเฝ้าดูทุกข์ก่อนตายลูกที่ไม่น่าพึงพอใจหูได้ยินเสียงไม่ได้พึงพอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสที่ไม่อร่อยทุกข์ทั้งนั้นนะกายสัมผัสสิ่งที่มันไม่เย็นไม่อ่อนไม่นุ่มนวลก็เป็นทุกข์ไปอยู่อากาศร้อนๆเนี่ยกายสัมผัสอากาศเราเป็นทุกข์ละเฝ้าดูมันเฝ้าดูมันธรรมารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏทางใจอารมณ์ดีเกิดขึ้นมันก็มีสุขอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์นึกถึงหน้าคนที่ไม่ชอบก็มีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตลอดนะทุกข์เราไม่เห็นมันเองต้องเฝ้าดูมันเห็นมันเสื่อมดับสักครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดอะไรอันนี้จะอันนี้เจทุกขสัญญาอันสุดท้ายก็เรียกว่าทุกขเขอนัตตสัญญาความจำได้ไม่รู้ถึงความเป็นอนัตตาในทุกข์อันนี้สืบเนื่องจากข้อ6เมื่อสักครู่ทุกขเขอนัตตสัญญาหมายความพอเห็นทุกข์มันดับไปเนี่ยทุกข์มันก็หาตัวตนไม่ได้เห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมดับหาตัวตนไม่ได้กลายเป็นอากาศธาตุว่างเปล่านั่นแหละเขาเรียกว่าอนัตตาอ้าวทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยมันหาตัวตนไม่ได้นี่ปัญญาเกิดแล้วนะสัญญาเกิดปัญญาเกิดพร้อมกันเลยพอมีทุกครั้งใหม่ไอ้สัญญาตรงเนี้ยไอ้ที่เห็นทุกมันดับไปหาตัวตนไม่ได้เนี่ยทุกเขอนัตตาสัญญามันก็มาทำงานเห็นว่าอ๋อทุกมันเป็นอนัตตาเนอะพอเห็นทุกเป็นอนัตตาจำได้ใหม่รู้ว่าทุกมันดับหาตัวตนไม่ได้จิตมันก็ไม่เข้าไปยึดทุกมันก็วางอาจจะเข้าไปยึดครั้งแรกก็ปล่อยหดตัวเข้ามานี่นี่สัญญา7ประการทำให้จิตหดตัวจิตหดตัวมีอานิสงส์มากหมายว่าจิตนั้นไม่ส่งนอกจิตหดตัวกับจิตไม่ส่งนอกเกินเดียวกันไม่สร้างภพสร้างชาตินะสัญญาที่ทำให้จิตหดตัวเนี่ยมันก็จะช่วยประคองจิตให้ตั้งมั่นนี่เรียกว่าธรรมวิจยะนะเนี่ยสิเทศไปวันนี้แสดงเรียกว่าธรรมวิจยะไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีมันยากแต่ถ้าคนที่เขารู้สึกตัวทั่วพร้อมไปด้วยแล้วก็ใช้สัญญาประกอบ7ประการนี้ไปด้วยนะเขาจะบรรลุธรรมไวมากรู้สึกตัวไปด้วยพิจารณาธรรมะไปด้วยก็ทำไปด้วยนี่มีทั้งสติมีธรรมะวิจยะพร้อมกันทำด้วยเนืองๆไม่นานก็จะเกิดปิติปัตติสมาธิอุเบกขาบรรลุธรรมนี่ก็สัมโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วดังนั้นก็ใช้สัญญาเจตสัญญาเนี่ยประกอบกับการใช้ความรู้สึกทั่วพร้อมไม่รู้ทั่วทันอารมณ์มันก็จะทำให้ก้าวหน้าในธรรมนะก้าวหน้าในธรรมตั้งแต่ข้อสัญญาข้อหนึ่งมาถึงข้อสุดท้ายเอาไปใช้นะเอาไปใช้อสุภสัญญาพิณากายอุปสัญญามรณะสัญญาแล้วถึงความตายอาเรตปฏิกูลสัญญาความจำได้หามไม่สะอาดสัพพะโลเกอนาปิรตะสัญญาให้โลกนี้เป็นของไม่น่าเกิดอนิจจสัญญาอนิจจทุกขเขสัญญาอนัตตะทุกขเขอนัตตะสัญญาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้อยู่หนึ่งเดือนไม่นานจิตก็จะค่อยๆหดตัวหดตัวจนกระทั่งตั้งมั่นในรูปนามตามความเป็นจริงมาดูทำได้ในที่สุดนะ เดี๋ยวภาวนาต่ออีกสัก5 นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณก็ขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกคน